Esselamu Aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gürün adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyorum. Chevron dünyada neft boyunca iş alıp barıyan en ulu kampanyalardan biridir. Ol dünyanın beyleki yurtları ile bir hatarda Merkez Azya'da Şolsan'da Kazakistan'da hem iş alıp barıyar. Düğübe Birleşmiş Devletleri'nde yerleşen Crude Accountability adlı kurama 19. mayda Chevron'un Kazakistan'ın Karaçağanık neft yataklarında alıp barıyan işlerinin daş tavırıga yaramaz tesirini yitiryanlığı ve alınıp barıyan şol işler hakta halk köpçülüğüne yeterlik maglumat verilmeyenliğine aydı pasavat yer etti. Şol raporta iratinim Chevron'un Türkmenistan'da hem maya koymağı bildirýänligi ma'lum edilip, Crude Accountability adly şol gurama Chevron'y Aşgabat bilen işleşmeliligi çağıryar. Aktual gurum adly gepleşigimizin nowatdaky tapgyryny bu aktual mesele bagyşlap söhbetdeşligimizde Crude Accountability adly şol guramanyň ýolbaşçysynyň ornmasary Michel Kinmeni çağırdyk. Ol gepleşigimizde şu gün Chevron kompaniýasynyň ýolbaşçylar geňeşiniň maslahaty geçirilýän ýerden, ýagny Birleşmiş Ştatlarynyň Houston şäherinden telefon arkaly gatnaşýar. Hanım Kinmen, ilk bilen bu raporti yaratmanızın sebebi arada bize doğru olarak maglumat verirseniz.
The goal of the report is to raise the profile of Chevron.
Bu raportun maksadı Chevron kompaniyasının tutuş dünyada alıp barıyan işlerine ünsi çekmek. Bu raportta dünya Kazakistan ve Türkmenistan arada del Chevron'un beylikli yurtlarda alıp barıyan işleri ve onun daş tövürüge yitirgen ziyanı hakta hem maglumat berilýär. Şunlukta bu maglumatları cemleyip çak etmek arkalı biz Chevron'un yolbaşçılarının bu mesele önsünü çekmeye sinanıştık.
Change in how they're operating in various locations around the world.
Geçiren barlaqlaryňyzda Chevron'un Kazakistan'da, Türkmenistan'da ve Hazar regionda alıp barýan işler hakda nähili wakalar önsüňe çekdi.
The majority of our findings from Kazakhstan relate to the Karachaganak.
Kazakhstan bilen bagly biziň ünsümizi çeken wakalar Karachaganak neft yataklary bilen bagly. Şol regionda Chevron'un alıp barýan işleri açaçan del. Alınıp barýan işler hakda yeterlik maglumat berilmeýär. Şeýlede alınıp barýan işlerde korrupsiýanyň da ornaşanlygy hem şol operasiýalaryň ekologiýa yaramaz täsirini ýetirýänligi aýdylýar. Elbetde şeýle aýplamalar diňe Kazakhstanda del. Chevron'un beýleki ýurtlarda alıp barýan operasiýalary bilen bagly hem öňe sürilýär. Häzirki döwürde bizi alada goýan zat diňe Chevron'un Kazakhstanda alıp barýan işleri bilen bagly bolman esasy aladamyz Chevron'un Türkmenistan'da hem iş alıp barmagy we şol ýurtda maýa goýmagy isleg bildirmegi bilen baglydyr.
Siz Chevron'un alıp barýan işlerinin Kazakhstan bilen bagly bölüginde kompaniýanyň operasiýalaryna korrupsiýanyň ornaşanlygyny daş töwerege yaramaz täsirini ýetirýänligini we adam hukuklarynyň kemsidilmegine de sebäp bolýanlygyny aýdýarsyňyz. Bu aýplamalaryňyz bilen bagly tahkyk misal berip biljekmi?
But just recently Karachaganak consortium and specific
Kazakhstan'ın Karachaganak neft yataklarında iş alıp barýan konsortiumun agzalarından biri Italiýanyň Eni adly neft kompaniýasydyr. Bu kampanyanın Karachaganakta alıp barýan işlerine korrupsiýanyň aralaşanlygy barada Italiýanyň köpçülüklüğün habar veriş serişdelerinde ýany ýakynda maglumatlar peýda boldy. Şol neft yataklarında iş alıp barýan diňe Chevron del, emma olar bir konsortiumdyr. Şonda olaryň hemmesiniň paýy bar. Şunlukda Eni bilen bagly bu wakanyň ýüze çykmagy bizi alada goýýar.
Chevron'un Türkmenistan bilen bagly alıp barýan işleri hakda nähili maglumatyňyz bar?
To date, Chevron does not have operations in Turkmenistan.
Häzirki döwürde Chevron Türkmenistan'da iş alıp barmaýar. Elbetde bu kompaniýanyň Türkmenistan'da wekilhanasy bar. Ol neft bilen bagly Türkmenistan'da geçirilýän dürli çäreleri maliýe goldaw berýär. Emma Chevron geçen ýylda Türkmenistan'ın ýol ötündäki gaz yataklaryna maýa goýmagy gyzyklanýanlygyny habar berdi. Olaryň ýurtda maýa goýmagy isleg bildirýänligi baradaky habar meniň pikirimçe Türkmenistan'ın hökümeti tarapyndan geçen aýda tasdiklandy. Şunlukda Chevron henize çenli Türkmenistan'da işe başlamadı. Emma Türkmenistan'ın prezidenti bu kampanya bilen işleşmegi umid edýänligini beýan etdi. Yine sonku dövürde yüze çıkan gızıklı bir vaka şu heptede Chevron'un Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Houston şehirinde geçirilen yığınağıdır. Şol yığınakta Chevron'un paydarlarının duşluğu olur. Bu duşluğun ulu bir bölügü hem Chevron'un yolbaşçılar genişine teyze ağzanı kavul etmek mesele bağışlanır. Yolbaşçılar genişine kavul edilecek teyze ağzalardan birinin hem önkü senatörü Çek Haygu'da gaydılıyar. Çek Haygu, kadarın nevit baylığı bilen uzak vaktan beri gızıklanıp geliyen bir yolbaşçı. Bizim Bizning fikrimizcha bu Chevroning Turkmenistonning yerosti boyliklari bilan barcha qiziqlanganligini anglatar.
Take as a further signal of Chevron's intent to expand its operations in Turkmenistan.
Gepler Azatlyk Radiosu siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Chevron kompaniýasynyň merkezi Aziýa dalyp barýan işleri we onuň daş döwrege ýetirýän täsiri barada ýeredilen hasaba takda gurun edýäris. Mehmanymyz şol raporty ýeredilen Crude Accountability atly guramanyň başlygynyň ormasary Michelle Kinmendir. Gepleşigimize ol Houstondan telefon arkaly gatnaşýar. Hanım Kinmen, Türkmenistan Chevron bilen hyzmatdaşlyk barada gurun edende nähil meselelere üns bermeli?
That's a very interesting question because we've approached it from the opposite.
Bu gatı gızıklı bir soru. Sebebi biz bu mesele beylikki nuktayı nazardan çemeleşeriz. Yani Türkmenistan bilen işleşip başlandı Chevron nähili yagdaylara üns vermeli. Biz bu yurtta adam hukukları ve beylikki meseleler varada görnetin özüşler göze ilmen halatında Chevron'un Türkmenistan'da mayı koymazağını aytmağına garaşyarız. Çarşın beguni Chevron kampanyasında geçirilecek yığınaktan son, eğer mana görlemege mümkinçilik berilse Chevron'un yolbaşçılarının ünsünü bu meseleye çekmege sinanşacak. Biz Türkmenistan Anda repressiv rejimin hukum sürýänligi hakda mundan ozalam Chevron'a maglumat berdik. Biz şol maglumatlarda ýetatanym gaz we newetden gelýän terişdäniň Türkmenistanda ýoly goýulan durnuklaşdyrjy fonda girýänligi baradaky mesele ünsi çekdik. Sebäbi şunyň ýaly bank hasabynyň bardygy hakda hiç gele dokumenta gözümiz ilmedi. Şunlukda Türkmenistanda asasanlygyň ýokluguny, adam hukuklaryna ýeterlik sarpa goýulmaýanlygyny, hemem kanunyň üstünligi ýaly meselelerde kemçiliklerin bardygyny aýdyp Chevron'ı bu yurtta mayı koymazlığa çağırdı.
Hanım Kilmen, Türkmenistan bilen işleşende Chevron'un nähili meselelere üns vermeldigini aýtdyňyz, emma Chevron bilen hyzmatdaşlyk edende Türkmenistan nähili meselelere üns vermeli. Sebäbi siz bu kampaniýanyň Gazakstanyaly ýurtlarda alyp barýan işlerinde uly kemçilikleriň bardygyny aýdýarsyňyz.
I would recommend that the government of leadership
Elbette Türkmen hökümeti hem Chevron bilen gelinjek islendik ılalaşıqtı. Bu kampanyanın Qazaqstanda liparyan işleri zerarli, daş tövrüge yeten ziyanı, hemem adam hukuklarının ayağası edilşi ali zatlara üns vermeli. Şeylede bu Chevron bilen bağlı yüze çıkan ilkinci vaka deldir. Sebe bu kampanyanın beliki yurtlarda alıp barayan işleri haqtı hem o diyen maglumat berilip duran ok. Şunlukta bu kampanyanın Türkmenistan'da alıp barmaqçı işlerine de Aşgabat ayratin üns vermeli.
Development that Turkmenistan would like to foster.
Häzirki döwürde neft bilen bagly Birleşen Ştatlarynda aýylgynç waka ýüze çykyp dur. Meselem, Meksikan aýlygynda ýerleşýän neft ýataklarynda bolan pajygaly waka berärli daş töwregi we ilatyň saglygyna uly howp habanýalygy edilýär. Qazaqstanyň, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Orsiýanyň hem ýerasty baýlygynyň uly bir bölegi Hazar deňizinde ýerleşýär. Şeýle ýagdaýda bu deňize ýa onuň töwregiňde ýerleşýän ýurtlara nähili howp habanýar.
I think the first thing to understand and to keep in mind is that, you know, the
Bu arada ilki bilen göz öňünde tutulmaly zat Meksikan aýlygynda iş alyp barýan kompaniýalara üns bermekdir. Şol newit ýataklary British Petroleum kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýar. Emma newit guýularyny gazmak işi TransOcean kompaniýasyna tapşyrylan. TransOcean öz alyp barýan işi boýunça dünýäniň iň uly kompaniýalarından biridir we bu kompaniýa hazar deňizinde hem iş alyp barýar. Eger ýalňyşmaýan bolsam bu kompaniýanyň Türkmenistanda iş alyp barýan käbir şirketleri hem dahily bar. Yerleşýän ýeri boýunça gürrüň edilende elbetde Meksika aýlygy bilen Hazar deňzi biri-birinden gaty uzakda ýerleşýärler. Emma şol ýerlerde iş alyp barýan şirketlere seredenimizde olar belli bir derejede biri-birine ýakyn şirketlerdir. Şunlukda şol kompaniýalaryň iş alyp barýan regionynyň nirede ýerleşýänligine garamazdan daş töwrege ziýan ýeten halatynda olar jogapkärçiligi çekilmeli. Hazar deňzi barada gürrüň edilende bu meseleni hasam çylşyramlaşdyrýan problema deňziň kanuny statusynyň anyk olmazlygydyr. Bu hem newit ýataklarynyň ýeýçiligi barada käbir ulaşmazlyklara sebäp bolupdyr.
Hanım Kinmen, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, Chevron kompaniýasynyň Gazakstan we şol sanda regionda alyp barýan işleri we onuň daş töwregi ýetirýän täsiri hakda ýakynda ýaýradylan raport barada gürrüň etdik. Mehmanymyz şol raporty ýaýradan gurama, ýagny Crude Accountability atly toparyň başlygynyň ormasary Michelle Kinmendi. Ol programmamyzda Birleşen Ştatlarynyň Houston şäherinden gatnaşdy. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça Tuval gurun atly gepleşigimizde geçiljek söhbetdeşlikde duşyança hoş sag bolun.